Hrišćanski meridijan.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja donosi najnovije vesti za utorak 4. jul 2023. godine, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnu Anastasiju Srpsku i svetog mučenika Julijana Tarsijskog. Sveti mučenik Julijan Tarsijski, blagorodnog senatorskog porekla, živeo u Tarsku Kilikijskom, postradao u vreme Dioklecijanovo. Iako mu beše tek 18 godina od rođenja, kada bi podvrgnut istjazavanju za veru, sveti Julijan beše već dovoljno vaspitan i utvrđen u hrišćanskom blagočešću. Cijelu godinu vodao ga je namjesnik carski za sobom iz grada u grad, sve mučeći ga i sve nagovarajući da se odrekne Hrista. Majka Julijanova sledovaše izdaleka svome sinu. Kada je namjesnik uhvati i posla da usavetuje svoga sina da se odrekne Hrista, ona tri dana govoraše u tamnici svome sinu suprotne savete, učeći ga i hrabreći da ne klone duhom, no da s blagodarnošću Bogu i smelošću ide na smrt. Mučitelji zašiju tada Julijana u vreću s peskom i sa škorpijama i zmijama, pa bace u more, a i majka Julijanova umre na mukama. Mošti njegove izbace talasi na obalu i verni prenesu ih u Aleksandriju i časno sahrane 290. godine. Docnije te mošti budu prenete u Antiohiju. Sam sveti Jovan Zlatoust docnije držao je pohvalnu reč svetom mučeniku Julijanu. Iz usta mučenika, rekao je Zlatoust, ishodio je sveti glas i zajedno s glasom izlivala se svetlost jasnija od sunčanih zraka. Iz ovih reči jasno je kako su se mnogobrojna čudesa morala dešavati na grobu svetog Julijana.
Dimitri
U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena počela je sa radom sedma svetoarhangelska letnja škola kaligrafije i istorije koja predstavlja projekat oživljavanja srpskog kulturnog, obrazovnog i umetničkog života u Prizrenu za najmlađe uzrasta od 10 do 18 godina, a vodi je društvo prijatelja manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Rekordan broj polaznika, njih 40 različitih uzrasta, uče o kaligrafiji, srednjovekovnoj istoriji i kulturi, izvornoj muzici i pesmi duhovnosti, obilaze svetinje i znamenitosti Prizrena i okoline, druže se kroz igru i sport stvarajući nezaboravne uspomene koje će ih zauvek vezivati za ovaj grad, tako ih čineći zastupnicima i zaštitnicima njegove baštine. Program škole obuhvata aktivnosti koje traju 7 dana, a održava se u Narodnom konaku cara Dušana u okviru manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Škola je besplatna i deo je projekta Srce Prizrenu, kojim se kroz dobrotvorne večeri, kulturno-umetničke manifestacije, edukaciju i raznovrsne aktivnosti širom naše zemlje i rasejanja podstiče realizacija projekata kojim se štiti i unapređuje srpska kulturna baština u Prizrenu i na Kosovu i Metohiji. Kao jedan od najvažnijih gradova u istoriji srpskog naroda, Prizren posjeduje veliki broj spomenika kulture od neprocenjivog značaja za srpski narod i baštinu čovečanstva. Kroz istoriju je uvek bio gravitacioni centar obnove srpskog naroda na prostoru Metohije i Kosova, ali i šire, što nastavlja da čini i u modernom dobu. Okupljanje mladih, naročito dece iz različitih delova regiona, njihovo upoznavanje i međusobno povezivanje, kao i povezivanje sa Prizrenom i njegovom zaostavštinom, o suštinske je važnosti za očuvanje celokupnog kulturnog identiteta srpskog naroda i spada u osnovnu delatnost Svetoarhangelske letnje škole.
Amen.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske pristiže nam vest da je mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije služio u manastiru Svetog Arhangela Mihajla u Bjelićima u Grblju pomen Đorđu Mihajloviću, dugogodišnjem čuvaru srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu, koji je preminuo pre dva dana u 96. godini života. Oni koji su vidjeti toga našeg grbljanina, mnogi su imali priliku da ga vide, sigurno ga nikada zaboraviti neće. Jedna izuzetna ličnost, pravi srpski vitez, pravi solunac, Božji čovjek, rekao je mitropolit Joanikije. Dodao je da je Đorđe sa toliko ljubavi čuvao to naše groblje i njegova znamenja. I sa toliko ljubavi je svima približavao tu još neispričanu priču o srpskoj žrtvi i srpskom junaštvu u toku Prvog svjetskog rata, čuvajući i kadeći kosti srpskih junaka poginulih na području Grčke u borbi sa neprijateljem. Neka ga Gospod nagradi za njegovu ljubav, za njegovu službu. Bio je čovjek duboke vjere i ljubavi, sigurni smo da će ga Gospod zbog toga ovjenčati vijencem neprolazne slave, zajedno sa solunskim junacima i udostojiti ga svoga vječnog carstva, kazao je mitropolit Joanikije. Prvi čuvar groblja bio je Đorđev deda, solunski dobrovoljac Savo Mihajlović, Srbin iz Grblja kod Boke Kotorske. Posle svoje smrti i sam se pridružio saborcima na Zejtinliku. Nasledio ga je Đorđev otac Đuro Mihajlović, koji je tokom Drugog svjetskog rata sačuvao groblje i njegove relikvije od nacističke pljačke. Kad je Đuro umro 1961. bio je sahranjen uz oca na Zejtinliku, a dužnost čuvara groblja pripala je Đorđu, posljednjem muškom potomku iz loze Mihajlovića.
Nad Kosovom zvezda sjajna blista, zlatnim sjajem obasjala zemlju, a ka nebu svoje zrake šalje, gde su sreće zvezdu još sjajniju. Na kada se susretoše zvezde, sa nebesa ču se slavna pesma, koja hvali obe zvezde sjajne, što načeše divna razgovora. Zvezda Maja većoj zvezdi zbori o stradanju srpskom na Kosovu, gde krv srpska vekovima teče i natapa svu kosovsku zemlju. Tu bez zakona pobožna usta da mu otme čest i dostojanstvo. Čineć sliku one borbe stavlja, njoj odgovara da je bitka okončana davno, kad još ne bi zemlje ni čoveka, samo od Boga stvorenih angela. Tad Mihajlo sa nebeskom vojskom svrže s neba protivnog satanu, zatvori ga u adove stane i sa njime su demonsku silu. Sad on nema vlasti ni nad kime, sem kad neko služiti mu želi. Takav pravdu gledati ne može, no još goni sledbenike njene. Pravdu Hristos Srbima je dao, da je tvore i za nju stradaju, da svoje pobedničke vence ni sa Hristom do veka caruju. Kad ostvare nebesku pobedu, zemaljska će za njom brzo doći i opet će biti silno more, večno groblje mrskih faraona. Svi angeli otpojaše pesmu, divnu hvalu što proslavlja zvezde. Velja zvezda to je sveta djeva, što pokrovo svoji Srbe čuva. Manja zvezda to je srpska glava, car Lazare od kosovske zemlje, mač pravedni s ove strane oštar, što molitvom za Srbe vojuje.
Bilo je ovo sve što vam je ekipa Radija Zlatoustog u sastavu Arsenije Vučković, tonski realizator, i Ana Brzaković, voditelj, pripremila za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do narednog slušanja želimo vam svako dobro.
Tajna Božija od večnosti skri. Tajna prevečna u svetu se javila, tajna životna ljude prepoznala. pričešće je zalog našeg vaskrsenja. Početak u Bogu večnoga življenja. Ličnost Hristova večnoga življenja.